Pat ja ar vienotā Eiropas Savienības reģistra palīdzību izdosies piespiest nelegālās naudas atmazgātājus slēpties aiz uzņēmumiem, kas reģistrēta ārpus Eiropas Savienības, tas jau būs sasniegums. Tā par jauno Eiropas Savienības likumprojektu par patiesā labumu guvēju reģistru izsakās eksperti. Viņi skaidro, šobrīd Eiropā atšķirīgu tiesisko regulējumu dēļ uzņēmumu patieso labumu guvēju noslēpt vēl ir pārāk viegli, jo, piemēram, informācija par uzņēmumiem pieejama tikai papīra formā. Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš norāda, šis jautājums ir aktuāls, jo Eiropa kopumā ir pievilcīga vieta nelegālās naudas atmazgātājiem.
Pārsvarā visi noziedznieki, kuri cenšas atmazgāt naudu, grib viņu glabāt vai no Eiropā vai Amerikas Savienotajās valstīs, jo mums ir stabilas valdības, stabilas demokrātijas. Te nevar vienkārši valsts vadītājs teikt, hops, tas tagad ir mans, tur ir tiesas un tā tālāk. Te tā nauda ir drošībā, te ir, kur ieguldīt to naudu. Projektos, jo īpašumtiesības viss ir skaidrs, tātad tā nauda jau gribēs nākt uz Eiropu šā vai tā. Un izveidojot šādu reģistru pa visu Eiropu, būs daudz labāk nekā tikai vienai valstī cīnīties.
Savukārt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs Viesturs Burkāns uzsver, nevienmēr tā dēvētie ārzonu uzņēmumi slēpj nelikumības. Tomēr naudas atmazgātāji tos izmanto labprāt. Bez starpvalstu sadarbības iespējas šīs nelikumības novērst ir mazākas, viņš skaidro.
Viena lieta ir tas, ka mums ir sagatavots mājasdarbs, ja viņš ir mājās, viss ir kārtībā, bet mēs jau neesam atrauti no pasaules. Ja mēs runājam konkrēti, kā tas izpaužās praksē Latvijas finanšu izlūkošanas dienestā, tātad noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā praksē, tad es varu teikt, ka masveidīgi un ļoti daudz tajās legalizācijas schēmās, vai nu šis schēmā tas ir vidū vai beigās vai kādā citā vietiņā, mēs, protams, atrodam uzņēmumu, kurš ir offshore uzņēmums.
Arī bankas, kurām ir nozīmīga loma aizdomīgu darījumu identificēšanā, norāda, ka centralizēts uzņēmumu reģistrs ievērojami atviegotu to darbību. Norāda Latvijas Komercbanku asociācijas viceprezidents Andris Rozentāls.
Šobrīd tas realizētais modelis iet apmēram to ceļu, ko mēs bijām iepriekš arī izteikuši. Jo, ja mēs skatāmies uz šo te komerclikumu regulējumu, kas bija 2011. Gadā, tad līdzīgi arī kā varbūt Lielbritānijā, kur arī viņiem šāda veida mehānismi pastāv, tur tomēr ir elementi, kas, teiksim, nav pietiekoši nosakti. Un, nu, pamatā jau iet runa par informācijas strukturēšanu. Bankām kopumā, teiksim, protams, kad ir vienkāršāk, ja šī te informācija ir centralizēti iegūstama.
Likumprojekta autori cer, ka tas ļaus praktiski ikvienam uzzināt, kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinās godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabos investīciju klimatu dalību valstīs. Tiesa gan, tiek atzīts, ka ņemot vērā lēmumu pieņemšanas procesa īpatnības Eiropas Savienībā, jaunais likums varētu stāties spēkā vien pēc 3 gadiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.